Bismillahir Rahmanir Rahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Angliya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari O'zbekistonga safar qildi. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janobil Muzaffarzoda o'qingizga havola etaman. On 16 dekabr kuni Britaniya tashqi ishlar vaziri muovini Alan Duncan O'zbekiston davlat mas'ullari bilan muzokara qilish maqsadida Toshkent shahriga safar qildi. Alan Duncan O'zbekiston davlat mas'ullari bilan turli masalalar borasida suhbatlashgani ham aytilmoqda. Islom Karimov hukumati va O'zbekistonning yangi siyosiy davrasini boshlanganligidan so'ng bu mamlakatga Angliya tashqi ishlar vaziri muovinini safar qilganini turli nuqtai nazar va qarashlardan tahlil etib baholash mumkin. Bu masala ham shu jihatdan ahamiyatlidirki, bu davrda O'zbekistonning yangi rahbarlari o'tgan tashqi siyosatlarni qayta ko'rib chiqish paytidirlar va bu orada g'arb davlatlari uchun O'zbekiston tashqi siyosatining mintaqaviy va xalqaro sa'y-harakatlardagi ehtimoliy o'zgarishlarning turli jihatlaridan ogoh bo'lish ahamiyatli masala hisoblanadi. Shu sababdan Angliyaning diplomatik tashkilotlari bu mamlakatning yetakchi diplomatlaridan birini O'zbekiston Respublikasiga safarbar qilishlari bilan g'arb davlatlarining ilg'ori sifatida turli sohalarda hozirgi xalqaro sharoitda O'zbekiston davlat mas'ullarining yangi xatti-harakatlari va qarashlari bilan ogoh bo'lish maqsadida o'z delegatsiyasini bu mamlakatga yuborgan. Bugungi kungacha Amerika Qo'shma Shtatlari xatti-harakatlari chorchubasida Markaziy Osiyoda o'zining mintaqaviy siyosatlarini tartibga solgan Angliya davlati endilikda ham o'tmishdagi xatti-harakatlarini ta'kidlashi bilan yangi sharoit va vaziyatda O'zbekiston bilan hamkorlikni kuchaytirish uchun yangi yo'llarni izlab topishga urinib kelmoqda. Angliya tashqi ishlar vaziri muovini Alan Duncanni ham Markaziy Osiyo kengligida o'z nufuzini saqlash maqsadida bu mamlakatga safarbar qilganligi yaqqol nazarga tashlanmoqda. Alan Duncanni O'zbekistonga safari 2013-yili Angliyaning mustaqil davlatlar hamdo'stligi ishlari bo'yicha bu mamlakat tashqi ishlar vaziri birinchi muovini uyushtirgan safarining maqsadlaridan butkul farq qiladi. Mazkur safardan maqsad O'zbekiston va Angliya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorliklar zaminalarini ko'rib chiqish va Markaziy Osiyoning ushbu respublikasida Angliya shirkatlari va kompaniyalarini sarmoya kiritishlari uchun o'zan va maxsus sharoit yaratib berishdan iborat. Ushbu vaziyat London davlatini Toshkent bilan g'ayri-siyosiy aloqalari desak xato bo'lmaydi. Ammo endilikda Britaniya diplomati O'zbekiston bilan siyosiy hamkorliklarni ham aniqlash va qayta ko'rib chiqish paydo bo'lganligi aytilmoqda. Rossiya bilan O'zbekistonning tashqi siyosatlardagi yaqin hamkorliklari va aloqalari g'arb davlatlarining asosiy xavotirlanishiga aylangan va Alan Duncan safarini ham ayni shu nuqtai nazar bilan tahlil etish mumkin. Boshqa tomondan London davlatini O'zbekistonning Xonobod harbiy bazasidan AQSh harbiy kuchlarini chiqarilganligidan keyin bu mamlakat bilan olib borgan oldingi aloqalari va xatti-harakatlarini ta'kidlab kelayotganligi yaqqol nazarga tashlanmoqda. O'sha paytlarda Toshkent davlatini bu mamlakat hududlarida chet el mamlakatlarining har qanday harbiy markazi va bazasini joylashtirilishiga qarshi chiqqani bilan bir vaqtda Angliya davlati ham Markaziy Osiyoning ushbu respublikasi bilan madaniy aloqalarini kuchaytirishga yuz keltirdi. 2015-yilda Angliya madaniy kengashi raisini O'zbekistonga qilgan safarida ushbu aloqalar yaqqol namoyon bo'lgandi. Kun o'z saytiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 16 dekabr kuni Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Alan Duncanni qabul qilgan. O'zbekiston rahbari mehmonni qutlar ekan, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etgan qayg'uli kunlarda O'zbekiston xalqiga chuqur hamdardlik bildirgani va qo'llab-quvvatlagani uchun Britaniya hukumatiga samimiy minnatdorlik izhor etdi. Alan Duncan Samarqandga tashrifi chog'ida Britaniya rahbariyati nomidan birinchi prezident, ya'ni Islom Karimov qabrini ziyorat qilib, uning xotirasiga hurmat bajo keltirgani O'zbekistonda yuksak qadrlangan. O'zbekiston Britaniyani jahon siyosati va iqtisodiyotida muhim o'rin tutadigan davlat deb biladi va siyosiy, iqtisodiy, investitsiyaviy, madaniy, gumanitar va boshqa sohalarda ushbu mamlakat bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni izchil davom ettirish, xalqaro maydonda jumladan mintaqaviy xavfsizlik masalalari bo'yicha hamkorlikni mustahkamlashga alohida ahamiyat qaratadi. Alan Duncan o'z navbatida Shavkat Mirziyoyevni prezident saylovida ishonchli g'alaba qozongani bilan muborakbod etgan. Britaniya O'zbekiston rahbari boshlagan islohotlar dasturini qo'llab-quvvatlashi va O'zbekistonning yangi rahbariyati bilan O'zbekiston-Britaniya o'rtasidagi serqirra hamkorlikni mustahkamlash va yanada kengaytirishga tayyor ekanini ta'kidlagan. Uchrashuvda O'zbekiston-Britaniya hamkorlikning barcha yo'nalishlari yuzasidan atroflicha fikr almashilgan. Suhbat chog'ida bugungi kunda ulkan imkoniyatlar mavjud bo'lgan savdo, iqtisodiy va investitsiya sohalaridagi hamkorlikni faollashtirish yanada muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Ayni paytda O'zbekiston iqtisodiyotining turli tarmoqlarida Britaniya kapitali ishtirokida tuzilgan 544 korxona faoliyat yuritmoqda. Joriy yil 17 noyabr kuni Britaniyaning 30 dan ortiq kompaniyasi vakillari ishtirokidagi O'zbekiston-Britaniya savdo va sanoat kengashining 23 majlisi samarali o'tdi. Uning yakunlari O'zbekistonda barcha jabhalarda hayotga tatbiq etilayotgan keng ko'lamli islohotlar, xususan so'nggi yillarda biznes muhitini yaxshilash va xususiy tadbirkorlik rolini kengaytirishga qaratilgan qarorlar samarasida ushbu mamlakat yetakchi kompaniyalarining jadal rivojlanib borayotgan O'zbekiston bozoriga qiziqishi ortayotganidan dalolat beradi. Tomonlar madaniy gumanitar hamkorlikning bugungi holatini, jumladan xalqaro Westminster universiteti, Cambridge universiteti ishtirokidagi yuqori texnologiyalar markazi hamda Britaniya kengashi vakolatxonasining O'zbekistondagi faoliyatini yuqori baholadilar. O'zbekistonda ayniqsa yoshlar o'rtasida ingliz tilini o'rganishga qiziqish ortib borayotgani inobatga olinib, ushbu yo'nalishdagi hamkorlikni yanada kengaytirishga kelishib olindi. Muhtaram tinglovchilar, siz Angliya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari O'zbekistonga safar qildi. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.